Уважаеми приятели, в миналото предаване започнахме изучаването на трета книга на царете, преминахме през глава първа и видяхме несполучливия преврат на Адония и помазването на Соломон за цар. Тази вечер ще се спрем на предсмъртното поръчение на Давид към Соломон и начало на Соломоновото царуване. В тази глава са записани последните инструкции на Давид преди смъртта му, както и мъдрият начин, по който Соломон изпълнява желанията на баща си. И когато наближи на Давида времето да умре, заръча на сина си Соломона, казвайки: «Аз отивам в пътя на целия свят. Ти проче се крепи и бъди мъжествен». Трета книга на царете, втора глава, първи и втори стихове. Най-напред Давид казва: «Аз отивам в пътя на целият свят». Това е пътят на човека. В послание към Римляни, 5 глава, 12 стих, апостол Павел казва: «Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха, смъртта идва чрез един човек и преминава във всички хора, защото всички се грешиха. Грехът на Адам се е предал на мен и на вас. Ако Господ се забави, ние ще преминем през прага на смъртта». Защо? Защото това е пътят на целият свят, краят на земния ни път. Тази тема не е особено привлекателна за нас. Не обичаме да мислим за смъртта, защото тя въздейства отчаяващо на човешката раса. В 23-я Псалом, 4 стих, Давид казва: «Да, и в долината на мрачната или смъртната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават». Давид не говори за това, че е застанал на прага на смъртта. Както някой е казал: «Мигът, който ви дава живот, в същото време започва и да ви го отнема». Давид оприличава живота на ходене през мрачна долина. Когато се родите, започвате да вървите през долината, и колкото по-навътре навлизате, толкова по-тясна става тя. В края на долината ви очаква смъртта. Всички ние преминаваме през тази долина в момента. Може да сте в цветущо здраве днес, но може и да умрете още преди да залезе слънцето. След това Давид казва на Соломон: «Ти проче се крепи и бъди мъжествен». Господ Исус Христос извиква на множествата, дошли да видят Йоан Кръстител. Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тие, които носят меки дрехи, са в царските дворци. Евангелие от Матея, 11 глава, 8 стих. Йоан Кръстител израснал в пустинята. Бил е суров човек, облечен в груби дрехи. Нашият Господ също се е обличал така. Ако можехте да видите Исус, докато е ходил по тази земя, то щяхте да видите един суров човек с мазоли по ръцете. Та нали е бил дърводелец? Исус е бил Бог, но и истински човек. Той е бил съвършен човек и съвършен Бог. Соломон не е приличал много на баща си. Давид е бил истински мъж, докато синът му не е бил така мъжествен. Соломон е израснал в дворец. В действителност, отгледан е в женските покои на двореца. Това обяснява защо Соломон е имал толкова много жени. Отговорът е твърде очевиден. Единственото, което Соломон добре е познавал, това са жените. Той е бил голям женкар. Едва ли той и Давид са имали много общо помежду си. Затова Давид му казва: «Направихте цар. Искам да се представяш за мъж. Не смятам, че си такъв, но направи всичко възможно да бъдеш». Това е съветът, който дава Давид на този младеж, израснал в меки дрехи. Соломон е бил различен от баща си. Не е приличал на Йоан Кръстител, нито пък на нашия Господ, но въпреки това, сега той е цар на Израел. Пази заръчванията на Господа твоят Бог, ходи в пътищата му и ходи в повеленията му, заповедите му, съдбите му, заявленията му, според както е писано в Моисеевия закон, за да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обръщаш. За да утвърди Господ думата, с която е говорил за мене, като е казал: ако внимават чадата ти в пътя си, да ходят пред мене в истина, от цялото си сърце и от цялата си душа, няма да липсва от тебе мъж върху Израилевия престол. Трета книга на царете, втора глава, стихове 3 и 4. Давид увещава Соломон да остане близо до Господа и неговото слово. Съветът му към този младеж е много важен. Много малко внимание се обръща на завещанието на Давид към Соломон, но аз вярвам, че онова, което Давид оставя на сина си, му позволява да стане един от най-великите царе на земята. Всъщност, Соломон е вероятно най-известният цар, живял някога на земята. Езон в своята книга «Нов преглед на Библията» изброява завещаното от Давид на Соломон. Чуйте първото. Той казва: Давид прехвърля водачеството на Израиля от династията на Саул и Вениаминовото племе към племето на Юда и установява царуването на Давидовата династия. Това е от изключителна важност, както ще видим. Когато стигнем до Новия Завет, Евангелието от Матей започва със следните думи: родословието на Исуса Христа, син Давидов, син на Авраама. След това в Лука, първа глава, ангел Гаврил казва на Мария: ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. Само наследник на Давид може да заема престола на Израил. Второто от моментите, които Езон в своята книга дава относно завещаното от Давид на Соломон. Той утвърждава Ерусалим като святия град, като религиозен център и национална столица за всички евреи. Това е продължило и до днес, когато Израил завзема Ерусалим от арабите по време на 6-дневната война през 67-ма година. Той заявява, че няма никакво намерение да върне града, тъй като е наследство получено още от Давид. Ерусалим е бил любимият град на Давид и затова той го превръща в столица на Израил. Соломон разкрасява града, като построява храма и го превръща в религиозен център за Израил. Но трябва да отбележим, че Давид е този, който прави подготовката за построяването на храма. Трето, Давид забранява идолопоклонството на дело и прави преклонението пред Йова валидно за цялата онази земя. Това е най-големият му принос. Четвърто, Давид завладява много народи, които плащат данъци на Израил и на царя. Той разширява границите на държавата до Египет на юг и до река Ефрат на север и изток. Давид е всъщност единственият цар, който разширява границите на Израил повече от всеки друг цар, преди или след него. Мирът, който цари по времето на Соломон, е бил възможен поради факта, че Давид е покорил враговете на Израил. Пето, макар да е ориенталски монарх със значителен харем, браковете на Давид с чужденки са били изключително с политически цели, без всякакво религиозно или морално обвързване. Харемът е бил нещо обичайно за онези времена, но Бог не одобрява факта, че Давид има много жени и именно поради тях Давид постоянно има проблеми. Многото синове, които му се раждат от тези жени, причиняват постоянни раздори вътре в двореца. Това е нещо, което е карало Давид да съжалява и страда цял живот. Но всъщност Соломон, а не Давид, е бил повлиян от жена чужденка. Шесто, Давид е бил поет и музикант, когато народът цени като сладкодумният псалмопевец на Израил, и който ни оставя най-малко 73 псалома. Седмо, Давид запланува храма, който трябва да издигне религиозния живот на Израил, както и преклонението пред Йова, макар самият той да не получава разрешение да построи Господния дом. Осмо, макар все още да е съществувало някакво съперничество между 10-те племена на север и Вениамин и Юда на юг, съперничество, което съществува още от смъртта на Саул и сина му, Давид не изпитва сериозно затруднение в обединяването на всички племена под своето управление. Девето. По времето на Давид, Израел е втори по сила и военна мощ, и хората са имали доста голяма свобода и безопасност. Мирът, на който се радва Соломон по време на своето царуване, е постигнат от Давид. И ние продължаваме с 8 и 9 стихове на втора глава. И ето, с тебе, вениаминецът Семей, гераевият син от Ваурим, който ме прокле с горчива клетва в деня, когато отидах в Маханаим. Слезе, обаче, да ме посрещне при Йордан и заклех му си в Господа, като рекох, няма да ти убия с меч. Сега, прочие, да го не считаш за невинен, защото си мъдър човек и ще знаеш, че що трябва да му направиш, за да сведеш белите му коси с кръв в гроба. Трета книга на царете, втора глава, 8-9 стихове. Тук Давид ни разкрива нещо, което много прилича на отмъстителност. Макар Семей да е доказал, че е предател, той остава жив, понеже Давид му се заклева да не го убие. Давид е държал на думата си, но сега той заръчва на Соломон да го наблюдава внимателно и ако отново прибегне до измяна, то Соломон да се отнесе към него както подобава. И действително, идва време, когато Соломон се разправя с Семей, но едва след като категорично показва, че действително е изменник. И така, Давид заспа с бащите си и биде погребан в Давидовия град, а времето, през което Давид царува над Израиля, беше 40 години. 7 години царува в Хеврон и 33 години царува в Ерусалим. И Соломон седна на престола на баща си Давида. И царството му се закрепи твърдо. Трета книга на царете, втора глава, 10 до 12 стихове. В смъртта на Давид откриваме нотка на тъга. Той бе велик Божий човек. Спомняте ли си първият син на Давид и Вицавее? Той умира на едва на възраст няколко дни. Тогава Давид казва, аз ще ида при него, а то няма да се върне при мене. Сега виждаме Давид да отива при своето дете. След смъртта на баща си, Соломон сяда на трона. При всяка смяна на династия или цар, винаги настава период на вълнение и големи промени. Тогава Адония, Агитиния син, дойде при Вицавее, Соломоновата майка, а тя каза, «С мир ли идеш?» и рече, «С мир». «Имам да ти казвам една дума», и тя рече, «Казвай». Трета книга на царете, втора глава, 13-14 стихове. Макар Соломон вече да е на престола, Адония не се е отказал от идеята да стане цар. Той идва при Вицавее, все още хранейки тази надежда. Тя обаче му няма голямо доверие и затова го пита с какви намерения идва. Той я уверява, че идва с мир. След това Вицавее го подканва да говори. Тогава той каза, «Ти знаеш, че на мене принадлежеше царството и че към мене целият Израел беше обърнал лицето си с ожидане, за да царувам. Обаче царството се отклони, та се падна на брат ми, защото от Господа му дойде». Трета книга на царете, втора глава, 15 стих. Адония и казва, че е по-известен от Соломон и хората са искали него за цар. «Сега прочие», продължава той, «имам една просба към теб, не ми я отричай». И тя му рече, «Казвай». И рече, «Кажи, моля, на цар Соломона, защото не ще ти откаже това, да ми даде за жена сунамката Ависага». Трета книга на царете, втора глава, 16-17 стихове. Адония казва следното. «Тъй като царството ми бе отнето, то аз имам само една малка молба. Искам Ависага за жена». Ависага, както си спомнете, прислужва на Давид в последните му дни. А Вицавее рече, «Добре, аз ще говоря за тебе на царя». И така, Вицавее слезе при цар Соломона да му говори за Адония. И царят стана да я посрещне. И поклони се. Сетне, като седна на престола си, каза, да положат престол и за царевата майка, и тя седна на удясно му. Тогава тя каза, една малка молба имам към тебе, не ми отричай. И царят ти рече, проси, майко мое, защото няма да ти откажа. И тя рече, нека си даде сунамката Висага на брата ти Адония за жена. Трета книга на царете, втора глава, 18 до 21 стихове. Подобна молба е много дръзка, но Адония знае, че Соломон не би отказал нищо на майка си. И точно за това той отива при Вицаве, вместо да се изправи направо пред Соломон. Но цар Соломон в отговор рече на майка си. А защо искаш сунамката Ависага за Адония? Искай за него и царството. Да, за свещеника Авиатара и за Йоава, Саруиния син. Тогава цар Соломон се заклева в Господа, казвайки. Така да ми направи Бог, да и повече да притури, ако Адония не е изговорил тая дума против живота си. Трета книга на царете, втора глава, 22 и 23 стихове. Адония всъщност прави крачка към трона. Това, което върши, е опасно, но той много хитро подхваща нещата. Адония е по-голям брат на Соломон, а Соломон естествено е знаел за опита му да завземе трона, преди Давид да е назовал наследник. Макар Вицаве в простотата си да смята, че молбата на Адония е основателна, Соломон със своя остър ум веднага прозира тайната умисъл. Сега прочее, заклевам се в живота на Господа, който ми утвърди и ме тури да седна на престола на баща ми Давида, и който ми направи дом, според както се е обещал, днес непременно Адония ще бъде умъртвен. И тъй цар Соломон прати да изпълни заповедта му Ванаия, Юдаевият син. И той умря. Втора глава, 24 и 25 стихове. Смъртта на Адония е нещо ужасно, разбира се, но тя елиминира един съперник за престола. Било е необходимо той да бъде екзекутиран, за да може Соломон да се възцари. Докато Адония е бил жив, той е щял да продължава да прави заговори за завземане на властта. След като е отстранил Адония, Соломон осъзнава, че е необходимо да премахне и онези, които са го подкрепили. А на свещеника Авиатара царят каза, «Иди в Анатот на нивите си, защото заслужаваш смърт, но няма сега да те умъртвя, понеже ти си носил ковчега на Господа Йова пред баща ми Давида и понеже си страдал всичко, което е страдал и баща ми». Така Соломон отблъсна Авиатара да не бъде свещеник, за да се изпълни словото, което Господа бе говорил в силу за Илиевия дом. Трета книга на царете, втора глава, 26 и 27 стихове. Авиатар, потомък на Аарон, е отстранен от свещеническата служба и изпратен от дома си най-позорно, тъй като е взел участие в бунта на Адония. Единствената причина, поради която не е убит, е верността му към Давид по време на бунта на Авесалом. Това слага край на рода на Илии. И когато за това стигна слух до Йоава, защото Йоав клонеше след Адония, ако и да не беше клонил след Авесалома, Йоав побягна в Господния шатър и се хвана за роговете на алтаря. И извести се на цар Соломона. Йоав побягна в Господния шатър, и ето той е при алтаря. Тогава Соломон прати Ванаия, Юдаевият син, като каза, иди, нападни го. И тъй Ванаия отиде в Господния шатър, та му рече, така казва царят, излез, а той рече, не, но тук ще умря. И Ванаия извести на царя, казвайки, така каза Йоав, и такъв отговор ми даде. Втора глава, 28 до 30 стихове. Когато Йоав научава какво е станало с Авиатара и Адония, той побягва към шатъра на Господа и се хваща за роговете на светилището. Соломон избира Ванаия, синът на Юдая, да бъде екзекутор и на Йоав. Ванаия тръгва след Йоав и го вика да излезе от шатъра. Йоав отказва с думите. Ако трябва да умра, то ще умра тук. Тогава царят му рече. Направи според както е рекал. Нападни го и погреби го, за да изгладиш от мене и от бащиния ми дом невинната кръв, която Йоав е пролял. Господ ще възвърне пролядната от него кръв на неговата глава, понеже той нападна двама мъже по-праведни и по-добри от него. Та ги уби с меч, без да знае баща ми Давид. Авинира, Нировия син, и Амаса, Етеровия син, Юдовия военачалник. Трета книга на царете, втора глава, 31 и 32 стихове. Тогава Ванайя, Юдавият син, влезе да го нападна и го уби, и погребан биде у дома си в пустинята. Това е записано в 34 стих. Йоав е екзекутиран заради участието си в бунта срещу Соломон. Семей е другият предател. Давид не го докосва, понеже му бе дал думата си, но сега Соломон го поставя под домашен арест. Тогава царят прати да повикат Семея и рече му: «Построй си къща в Ерусалим и живей там, и да не излежеш оттам на никъде». Втора глава, 36 стих. Соломон иска да държи Семей под око. Където и да отиде този човек, той посява семената на раздора. Затова Соломон иска да следи всяка негова стъпка. Защото знай положително, че в деня, когато излезеш и преминеш потока Кедрон, непременно ще бъдеш убит. Кръвта ти ще бъде на твоята глава. И Семей рече на царя: «Добра е думата, според както каза господарят ми царят, така ще стори слугата ти». И Семей живява в Ерусалим доволно време. Трета книга на царете, втора глава, 37 и 38 стихове. Соломон заповядва Семей да си построи къща в Ерусалим и да не напуска границите на града. Забранява му да се върне и да живее при своето племе. Семей обещава да се почини на условията, поставени от Соломон. Но в следващите стихове разбираме, че Семей излиза извън пределите на града и така нарушава изричната заповед на цар Соломон. Царят научава какво е направил и изпраща да го повикат. Защо прочее не опази Господната клетва и заповедта, която ти дадох? Царят каза още на Семея: «Ти знаеш всичкото зло, сторено на баща ми Давида, което се таи в сърцето ти. Затова Господ ще възвърне злото ти на твоята глава. А цар Соломон ще бъде благословен и Давидовият престол утвърден пред Господа довека». Тогава царят заповяда на Ванайя, Юдаевият син, и той излезе да го нападна, и той умря. И царството се утвърди в Соломоновата ръка. Трета книга на царете, втора глава, 43 до 46 стихове. Със смъртта на Семей, Соломон изпълнява заръката на баща си Давид. Соломон премахва повечето съперници за трона и сега вече може да царува в мир. Уважаеми приятели, виждаме, че политиката днес не се е различавала много от това, което е било в древността. С това завършихме глава 2 и нашето изучаване. Тази вечер разбрахме за поръчението на Давид към Соломона, за смъртта на Давид и началото на царуването на Соломон. В следващото предаване ще се спрем на глава 3. Божията благодат и мир да бъдат с всички вас.